สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Safe and Attachment Informed Guide to Building More Secure Relationships เป็นหนังสือแนวพัฒนาความสัมพันธ์เชิงจิตวิทยาที่เขียนโดยเยสิกาบอมนักบำบัดที่ทำงานด้าน Attachment Theory และการเยียวยาความสัมพันธ์มานานหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การแบ่งประเภทคนว่าเป็นแบบกังวลแบบหลีกเลี่ยงหรือแบบมั่นคงแต่พยายามอธิบายว่ารูปแบบการผูกพันเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและเหตุใดจึงส่งผลต่อความใกล้ชิดความไว้ใจและการตอบสนองเมื่อถูกกระตุ้นทางอารมณ์แกนหลักของหนังสือคือการเชื่อมความรู้จาก Neuroscience Polyvagal Theory และการรับรู้ร่างกายเข้ากับการสร้างความปลอดภัยภายในและความปลอดภัยในความสัมพันธ์หนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเชิงความเข้าใจและเชิงปฏิบัติช่วยผู้อ่านเปลี่ยนจากภาวะเอาตัวรอดไปสู่การเชื่อมโยงที่สงบมั่นคงและลึกซึ้งมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสืออธิบายว่าบาดแผลความผูกพันที่ยังไม่ถูกเยียวยาทำให้คนอยู่ในโหมดเอาตัวรอดได้อย่างไรจุดเด่นของ Safe คือการมองความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ว่าไม่ใช่ความบกพร่องทางนิสัยแต่เป็นผลของบาดแผลความผูกพันที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลหนังสืออธิบายว่าเมื่อประสบการณ์ในวัยเด็กหรือความสัมพันธ์สำคัญในอดีตสร้างความไม่แน่นอนการถูกทิ้งการถูกวิจารณ์หรือการไม่ได้รับการตอบสนองอย่างสม่ำเสมอระบบประสาทจะเรียนรู้ที่จะเฝ้าระวังเพื่อปกป้องตัวเองผลที่ตามมาคือคนอาจตีความสถานการณ์ธรรมดาว่าเป็นภัยคาดหวังการปฏิเสธง่ายเกินไปหรือรีบปิดใจเพื่อไม่ให้เจ็บซ้ำหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมที่ดูเหมือนเป็นปัญหาเช่นการเกาะติดการถอยหนีหรือการควบคุมจริงๆแล้วอาจเป็นกลไกป้องกันที่เคยมีประโยชน์ในอดีตการเข้าใจจุดนี้สำคัญมากเพราะทำให้ผู้อ่านหยุดมองตัวเองหรือคนรักแบบตัดสินแล้วเริ่มมองด้วยกรอบของการเยียวยาแทนการโทษกันประเด็น2การใช้ attachment theory เพื่อมองความสัมพันธ์แบบลึกกว่าแค่ป้ายกำกับว่า anxious avoidant หรือ secure แม้หนังสือจะอ้างอิงรูปแบบความผูกพันที่คุ้นเคยเช่น anxious avoidant organized และ secure แต่สิ่งที่หนังสือพยายามทำมากกว่าการจำแนกประเภทคือการอธิบายเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมแต่ละแบบเยสิกาบอมชวนผู้อ่านดูว่าแต่ละคนพัฒนากลยุทธ์ความสัมพันธ์ขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมแบบใดๆและกลยุทธ์นั้นส่งผลต่อการเลือกคู่การสื่อสารและการจัดการความขัดแย้งอย่างไรแทนที่จะมองว่าใครมีสไตล์แบบใดแบบหนึ่งถาวรหนังสือเสนอว่ารูปแบบเหล่านี้สามารถเปลี่ยนได้เมื่อมีความตระหนักรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ปลอดภัยขึ้นแนวทางนี้ทำให้ attachment theory กลายเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าใจความสัมพันธ์จริงๆไม่ใช่แค่ศัพท์เชิงทฤษฎีผู้อ่านจะได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างประวัติชีวิตอารมณ์และพฤติกรรมในปัจจุบันซึ่งช่วยให้การพูดคุยกับตัวเองและกับคู่สัมพันธ์มีความแม่นยำและอ่อนโยนมากขึ้นประเด็น3การเชื่อมสมองระบบประสาทและ Polyvagal Theory เข้ากับปัญหาความสัมพันธ์ในชีวิตจริงหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่นำวิทยาศาสตร์ของสมองและระบบประสาทมาอธิบายประสบการณ์ที่คนจำนวนมากรู้สึกได้แต่บอกไม่ถูกว่าเกิดจากอะไร Safe อธิบายว่าทำไมเมื่อถูกกระตุ้นเราจึงเหมือนหลุดเข้าไปในโหมด fight or flight และตอบสนองเกินกว่าสถานการณ์จริงๆตรงนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความตึงเครียดในความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดจากความคิดล้วนๆแต่เกี่ยวข้องกับการทำงานของร่างกายด้วยเมื่อระบบประสาทตีความว่าไม่ปลอดภัยร่างกายจะพร้อมป้องกันตัวทันทีไม่ว่าจะด้วยการโต้กลับหลบหนีหรือปิดอารมณ์การอธิบายผ่าน polyvagal theory และ neurobiology ทำให้การเยียวยาไม่ใช่แค่การคิดบวกหรือคุยกันให้ดีขึ้นแต่เป็นการช่วยให้ร่างกายเรียนรู้สภาวะปลอดภัยใหม่หนังสือจึงย้ายจุดสนใจจากการหาว่าใครผิดไปสู่การเข้าใจว่าระบบภายในกำลังทำงานอย่างไรและจะค่อยๆสร้างการตอบสนองที่สงบและยืดหยุ่นขึ้นได้อย่างไรประเด็น4เครื่องมือแบบ Embodied ช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการตอบสนองอัตโนมัติไปสู่การเลือกตอบอย่างมีสติอีกส่วนที่สำคัญของหนังสือคือแนวทางเชิงปฏิบัติที่เน้นร่างกายไม่ใช่แค่ความคิดเซฟเสนอว่าหากปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบประสาทการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดผ่านประสบการณ์ที่ร่างกายรับรู้ได้จริงไม่ใช่เพียงการเข้าใจเชิงเหตุผลหนังสือจึงพูดถึง embodied tools และ somatic practices ในฐานะวิธีช่วยให้คนสังเกตสัญญาณในร่างกายเช่นความตึงความหายใจตื้นหรือความกระวนกระวายก่อนที่อารมณ์จะพุ่งจนควบคุมยากการฝึกแบบนี้มีเป้าหมายให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับสิ่งที่ระบบป้องกันตีความขึ้นมาเมื่อเริ่มจับสัญญาณได้เร็วขึ้นคนจะมีช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองมากขึ้นช่องว่างนี้สำคัญเพราะทำให้เลือกได้ว่าจะสื่อสารถอยออกมาหรือขอความช่วยเหลือแทนการระเบิดอารม หนังสือจึงมีคุณค่าเชิงทักษะสูงสำหรับคนที่มักรู้สึกว่าตัวเองเผลอทำบางอย่างไปก่อนจะทันคิดประเด็นสุดท้ายการสร้างความปลอดภัยและความใกล้ชิดที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากทั้งตัวเองและความสัมพันธ์รอบตัวเซฟไม่ได้เสนอว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเป็นเรื่องของการหาคู่ที่เหมาะสมอย่างเดียวแต่เน้นว่าความปลอดภัยเป็นสภาพแวดล้อมที่ต้องค่อยสร้างจากภายในและจากปฏิสัมพันธ์จริงหนังสือชี้ว่าความไว้วางใจความสงบและความใกล้ชิดที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคนสองคนเรียนรู้จะอยู่กับความเปราะบางโดยไม่ทำร้ายกันซ้ำผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงคำแนะนำเรื่องการสื่อสารแต่ยังได้กรอบคิดเรื่องการสังเกตว่าเมื่อไรความสัมพันธ์กำลังพาเราไปสู่การเปิดใจและเมื่อไรกลับกระตุ้นแผลเดิมหนังสือยังเหมาะกับคนที่ต้องการฟื้นความสามารถในการเชื่อมต่อกับตนเองเพราะความปลอดภัยในความสัมพันธ์เริ่มจากการรับรู้ว่าเราต้องการอะไรกลัวอะไรและปกป้องตัวเองแบบใดการรวมมุมมองด้านตัวตนระบบประสาทและความสัมพันธ์เข้าไว้ด้วยกันทำให้หนังสือมีความลึกและใช้งานได้จริงมากกว่าคู่มือความรักทั่วไปที่มักเน้นแต่เทคนิคภายนอกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองมักตื่นตัวเกินไปกลัวการถูกทิ้งถอนตัวเมื่อเริ่มใกล้ชิดหรือสับสนว่าทำไมความสัมพันธ์ดีๆถึงกลายเป็นความเครียดซ้ำๆพอกจากนี้ยังเหมาะกับคนที่สนใจ attachment theory แต่ต้องการมากกว่าแบบจำแนกบุคลิกเพราะ safe อธิบายทั้งต้นตอกลไกทางร่างกายและวิธีฝึกตอบสนองใหม่อย่างเป็นระบบจุดแข็งของหนังสือคือการผสานความเข้าใจเชิงคลินิกกับภาษาที่อ่านง่ายและเชื่อม neuroscience polyvagal theory กับการทำงานของความผูกพันเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเทียบกับหนังสือความสัมพันธ์ทั่วไปเล่มนี้ไม่ได้เน้นเพียงการสื่อสารที่ดีขึ้นหรือการตั้งขอบเขตเท่านั้นแต่พาไปดูว่าความไม่ปลอดภัยฝังอยู่ในระบบประสาทอย่างไรและจะสร้างความมั่นคงจากภายในได้อย่างไรผู้อ่านจึงได้ทั้งมุมมองใหม่และเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจตัวเองลึกขึ้นและต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่นิ่งอบอุ่นและไว้ใจกันได้มากขึ้นในระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนเจสซี่กาบอม LMHC คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่